115. zenbakia daukagu aurrean, hain zuzen ere azar hori dagokiona, eta azalean Noemi Amaia. Berton, Matxerriko aldizkaria dugu, eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Ziara Aranbarri dugu. Berton, Matxerriko aldizkariaren zuzendaria. Egunon, Ziara?
Egunon, Miltza.
Zer moduz gabiltza?
Ondo.
Posten naiz. Bien bitartean, nola ez, azaruan ere utxe egin gabe, 115. zenbakia atera duzue Berton aldizkariarena, eta esan dudan bezala azalean Noemi Amaia. Honi elkarrizketa nagusia egin diozue, eta besteak beste honakoa bota du Noemik: Hijituen kulturak antzekotasun asko dauzka euskal kulturarekin.
Bai, bueno, Noemi Amaia Hijito gaztea da, emakumea, 20 urtekoa, eta bueno, ba, unibertsitate ikasketak egiten ari da, ez? Eta, bueno, elkarrizketan zehar, pixkat igual topikoak hausten ibilizuen bera, ez? Elkarrizketa euskera utxez egin dako ala gainera, hau da, euskeraz oso ondo egiten du. Eta, bueno, ba, berak kontatzen zituenen artean, aipatzen zuen hori, euskal kultura eta Hijituen kultura, ba, biak izan direla nolabait urteetan, edo, bueno, azken mendean zehar, eta, ba, zapalduta egon diren kulturak, edo beste kultura handiagoen menpe egon direnak, eta horre nabarmentzen du berak antzekotasun hori, ez, besteak beste hor, eta bueno, gero matriarkado delakoan, ez da, hori ere aipatzen du. Gainera, bueno, berak kontatzen digunean argi geratzen da gazteak, ez, ba, bueno, Bilbo inguruan, berak Bilbokoa da, Bilbon eta bere elkarten eta dabiltzen gazteek, ba, ikasketen aldeko apustua egin dutela, edo behintzat aurreko belaunaldiek egiten ez zutena, ez, pixkat beraiek etorkizun hori begira, ba, bueno, ba, atzeko oiturekin eta mantentzen dituzte, baina bueno, aurrera begira, ba, ikasketak adibidez beretzat bereziki oso garrantzitsuak dira, ez? Eta familiaren ba, laguntza izan du, batez ere, bueno, igual topikoa utziz, ez? Familiako gizonezkoena, aitite, aita, hoiek dira gehien animatu dutenak ikastera, eta bueno, ba, etorkizunean lan egin ahal izateko bidea egitera. Eta, bueno, gero kontatzen du anekdota bezala, ba, Hijitoak izan da ere Madrilean, ba, bueno, askotan autoan marrak edo, bueno, ba, egiten dizkietela, eta bueno, bera botatzen duen galdera da, ez? Duda egiten dutela Hijituak direlako edo euskaldunak direlako. Ba, bueno, holako anekdota hori ere, ba, kontatu zegoen.
Matxerrin jarraituko dugu esateko, ba, inzuzen ere, ba, auzolanean eginiko laburmetrai baten berri ekartzeko. Looking for Mr. X, bertan izen ezagun batzuk, Ander Lipus, Aser Maza, edo Txaber Larreategi eta Josu Martinez.
Bai, hori da, Txaber Larreategi eta Josu Martinezek egindako ideia batetik sortu zuen gidoia, eta bueno, ba, hori talde lanean egindako laburmetraia da. Bueno, zuk esan dituzun izen ezan, bueno, historian Galen inguruko satira politiko bat egiten dute, Mr. X hori, ba, nori izango te denez, eta bueno, ba, besteak beste zuk kontatutako ez gain, Porrot, Isidoro Fernandez, eta alako aktoren, ba, bueno, parte hartzea lortu zuten, ez? Unibertsitatean ezagututako ikasle talde bat daude oinarrian, eta bueno, ba, laburmetrai polita indutela esan daiteke.
Begoña eta euskerea duzue tal ohikoa tal bat Berton aldizkarian, eta oraingo honetan ez dakit noraino jun zareten. Hain zuzen, ba, batzuen ustez Sendeja kalea ez da Bilbokoa edo Zazpikaletakoa, eta gainera izen horren esan nahia ez da bide txikia, baizik eta Zingira edo Padura.
Hori da, bai. Sendeja, bueno, batzu diote Bilbokoari Begoñakoa dela. Eta gero gainera, bueno, Ander Ros ikertzaileak indako ekarpena, ba, zeuk esan dozuna, ez? Sendeja ez dala bidezka, edo deno pentsatzen dugun, bidez idor, edo lako zera bat, ez? Baizik eta Zingira, edo Padura esan nahi du. Eta, bueno, ba, hori da pixkaten den kontotutakoa.
Prim kalean Taztaz irrati librea dugu, eta antxe bertzeak beste, 121 ahotsik gabekoen ahotsa.
Bai, Kaleko Bentani eta En Movimiento Taztaz irratiko magazinetan sartutako zera bada, atal bada, eta bueno, bertan batez ere irratxai horren helburua divertitzea da. Notizia rapeatu zenbate dituzte, euskal rapa sortzaileak direnak edo daude programa horren atzean, 121 Crew Barakaldoko taldea da, ez, eta beraiek kolaboratzen dute irratxai honetan. Bueno, hori, bertsolaritza eta rapa elkartuz, uztartuz, edo horre sortu duten modalitate berri horrekin, ez? Hori, beraiek kontatzen dute, azken aldian rapa eta bertsolaritzaren arteko topaketan parte hartzen dutela, Eta, bueno, ba, Euskal Herrian somatu dutela ez, lehen zegoen joera hermetik hori zabaltzen edo modernizatzen ari dela. Bueno, hori da irratxaio honek eta Astaz Irrati Librean egiten duen, ba, ekarpen bereziona edo bestelakoena.
Leloak dioen bezala, auzo bat, gaztetxe bat, zuen inguru horretan gutxienez hiru, Santutxu, Otxarkoaga eta Zazpikaletan.
Bai, hori da. Gazteek badituzte hor elkartzeko eta bueno, ba ikastaro ekimen eta gauza desberdinak egiteko lekuak. Bueno, hori jaso nahi izan dugu reportaje labur hontan, ez? Ba, bueno, ikusteko leku hauetan zer egiten den. Eta bueno, hori. Hor lanean diharute gazteek eta ba, jarrituko dute Zazpikatun edo Sukabin edo Lakomi. Bueno, hori, auzoan dauden, o inguru hontan dauden, ba, hiru gaztetxe hauen adibide hartu dugu.
Berton aldizkarian beti-beti enkestatxo bat agertzen da. Kasunetan, galdera honako hau. Udazkenak eraginik dauka zure gogo aldartean, ez dakit euriaren inguruan ari zareten.
Zeia zan, euria baino urtaroa zen galderan, bueno, azte, galderaren funtsa da ziera baten, baina, bueno, ikusten da, ba, zeitik, bueno, batzu ez diela afektatzen urtaroak, udazkenak beste batzu, ba, bueno, malenkonia aipatzen dute. Bueno, baten batek ere badio deprimitu egiten dela urtaro honetan, bueno, denetari pixkat, ez? Beste batzu ibarriz urtaroak ez die eragin berezurik egiten.
Bestetik, Otxarkoaga auzoa aipatu behar dugu, hain zuzen ere, gogoratu duela 40 eta piku urte, Txabolak baino ez zirelaan, eta horren inguruan film laburra eraberritu dute.
Bai, orain dela gutxi Bilbon izan den Zinebiren 50. edizioan Txaboletatik eratorritako auzoa, ez, bueno, guk izan egarri, Otxarkoaga, ez, Otxarkoaga nola sortu zen jasotzen zuen laburmetrai bat edo eskaini zuten. Euskal Filmategiak 61. urtekoa den film laburra, edo, bueno, film zati hau edo, eraberritu egin du, eta hori izan da ikusgai Zinebiren ediziontan. Bertan kontatzen da, nola, ba, 61 edo, Frankok Bilbora egindako, ba, bidaia batean edo, bisita batean, ba, ikusi zituen txabola hauek, ez auzune hau, banderaz, mendi magalean zauden txabola pila hau, eta, bueno, ba, agindua eman zuen, hor zauden txabola guzti horiek ere bota, eta horko pertsonak eraikin batzutan instalatzeko edo. Eta, bueno, nola berak bidaltzen zuen guztiak grabatuta egin behar zen, magero propaganda izateko, film laburraren edo film dokumentu txiki honen hasierako asmoa hori zen. Bueno, orain berreskuratu dut, ikusten da, bueno, nola auzokoak pozpozik doazen ez utxe berrietara, eta, bueno, bada olako pixkat kontrobertitua izan daikena. Ez zer erakusten zen, zer erakutsi nahi zuten, baina, bueno, egia da, Otxarkoagak jatorrian txabola auzune hori daukala.
Bukatzeko ziara, Berton aldizkariarekin batera Azapala Barri, Azapala Euskal Elkartearen informazio horri agertzen zaigu, eta bertan gutxienez bai, gauza bat aipatuko dugu. Hain zuzen, etzi, hilaren 18an eta ratxaldeko 8etan, Kirmen Uribe izango dela Txurdinako aekan.
Hori da, Kirmen Uribe, Bilbao, New York, Bilbao, liburua aurkeztuko du bertan, ba, zeuk esan bezala, Azapala kantolatutako irakurlearen txoko hontan.
Ziara Danbarri, Berton, Matxerriko aldizkariaren zuzendaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Venga, zuri, aio.
Agur.